Tämä sanan kohta, mikä näkyy tuossa parasta aikaa, liittyy tähän illan teemaan. Tämä sana on varma. Jos olemme yhdessä hänen kanssaan kuolleet, saamme hänen kanssaan myös elää. Jos kestämme, vanhempi käännä sanoo kärsimme, saamme hallita hänen kanssaan. Jos kiellämme hänet, Jeesuksen, hän kieltää myöskin meidät. Jos olemme uskottomat tai uskottomia, hän silti pysyy uskollisena, sillä itseään hän ei voi kieltää. Varma Jumalan sana. Ja me huomataan tämä asia, että tänä aikana hyökätään semmoisia perustotuksia tai rakenteita vastaan, niin Jumalan sanaa kuin Jumalan seurakuntaa vastaan, kuin myöskin Israelia vastaan ja niin Jumalan omaisuus kansaa juutalaisiakin vastaan. Ja tietysti, kun me ollaan Jeesuksen omia, niin me koetaan niin omana asiana, että kun heitä vastaan hyökätään ja vikoillaan, ja niin kuin antisemitismi nousee nyt Euroopassa, jopa Suomessakin. Olen kuullut siitä, että edes toisen maailmansodan alla ei ollut niin vaarallista liikkua juutalaisen Helsingin kadulla kuin tänä päivänä, että voi joutua sellaisiin tilanteisiin. Tuossa on aika jo toistakymmentä vuotta, kun Suomessahan oli pitkän ajan jälkeen ensimmäinen oma rappi. Oli Livsonin Samuel, ja hän meni naimisiin unkarilaistaustaisen juutalaisen lääkärin kanssa, ja kuulin vaan, kun kerrottiin, että oltiin saalimissa, tavattiin yhdessä, niin kertoi tämä rappi itse, että vaimo oli eilen lähtenyt synagogan kulmilta kohden kalasatamaa metrossa, ja huomasi yhtäkkiä, että hänen ympärillään oli nuoria miehiä. Ja sitten kun hän oli lähdössä pois kalasatamasta, niin ne meni hänen eteen sanomalla, että tästä et menekään juutalainen. Ja ne oli Lähi-idän ihmisiä, jotka tämän tekivät. Ja hän oli säikähtänyt ja kauhistunut. Hän sanoi näin, että myöskin kun me liikutaan juutalaisina Helsingissä, niin heille jos on kipaa, niin pitää olla lippis päässä, että ei erotu, että on juutalainen, että on vaarallista olla. Tällä hetkellä on sellainen tilanne, että en tiedä onko enää, mutta juutalaisen koulun tai päiväkodin lapset, niitä on häiritty ja vanhempia, joku ihan mies, joka huutaa siellä ja koko ajan häiritsee. Ja muistan nämä rukouksia myöskin, että Suomen juutalaisyhteisö vapautus näistä tai tämmöistä kiusantekoa ei olisi. Se on yksi ajan merkki. Mutta mennään tähän aiheeseen, mikä mulla sydämelläni on. Mulla on kaksi osaa tässä, eli mulla on profeetta Nehemian ajatuksia ensiksi. Ja sitten lopuksi mulla on tosiaan Iran aiheena ja siihen liittyy myöskin määrättyjä kuvia ja myöskin taustaa. Iranin historia on tosi vanha, sehän on muinainen Persia, mikä Raamatussa usein mainitaan. Kerron siitä myöskin samassa yhteydessä, mutta nyt Nehemian kirja otetaan ensiksi käsittelyyn. Muutama ajatus täältä. Nimittäin profeetta Jeremia opettaa meitä rukoilemaan ja nimenomaan tällaisen katumusrukoukseen. Tämä kirja alkaa rukouksella, Nehemian kirjan ensimmäinen luku, ja kestää 4 eteenpäin. Hänhän oli niitä profeettoja, jotka tulivat pakkosiirtolaisuudesta noin 490 syntymään niin Jerusalemiin, ja mitä hän kirjoittaakaan. Tämän kuultuaan minä istuin monta päivää itkien ja murehtien, minä paastosin ja rukoilin taivaan Jumalaa edessä sanoen, oi Herra taivaan Jumala, suuri ja peljättävä Jumala, joka pidät voimassa liiton ja säilytät laupeuden niille, jotka rakastavat sinua ja noudattavat sinun käskyjäsi. Kuunnelkoon korvasi tarkoin palvelisi rukousta, olkoot silmäsi avoinna, kun minä nyt päivin ja öin rukoilen sinun edessäsi, palvelijoittesi israelisten puolesta, tunnustaen synnit, jotka me israeliset olemme tehneet sinua vastaan. Myös minä ja minun sukuni olemme tehneet syntiä. Tiedättekö, eletään myöskin aikaa, jolloin englannissa piirissä määrällisiä muotivirtauksia. Ja tänä aikana minä en oikein monessakaan paikassa kuullut, että puhuttaisiin synnistä tai yleensäkin pitäisi tehdä parannusta. Ei edes ehtoolliskokouksissakaan. Ja tänään me käydään ehtoolliseen vähän myöhemmin. Ja aluksi hän muistuttaa Jumalaa lupauksista. Ja tämä on hyvä tapa tai oikea tapa lähestyä Jumalaa rukouksessa, niin vedota Jumalan omaan sanaan. Te muistatte, kuinka Jeesus autiomassa ollessa, eräämässä ollessa, kun silloin vihollinen hyökkäsi häntä. Silloin vihollinen ei ole kuviteltu henkilö, vaan hän on persoona. Hän on langennut yli enkeli, joka aikanaan lankesi ja sai oman uuden nimen, saatana tai perkele. Nämä kertoo paljon, kuka hän oikeasti on. Hän on niin kuin pahuuden isä ja hän edustaa kaikkia pahuutta, mitä on olemassa. Ja hän liikkuu meidän keskellämme samalla tavalla näkymättömästi kuin Pyhä Henkikin tai Jeesus tai Isä Jumala. Yötä päivää minä rukoilen sinua, tunnustan tässä synnit. Ja tämä on tosi tärkeää, että me myöskin rohkenemme arvioida omaa sieluamme, omaa elämäämme. Emme tarvitse toisten puolesta valvoa, vaan itsemme puolesta. Syntisinä Jumalan lähestyessä me saamme kuitenkin vedota hänen omaan sanansa. Jakeet 8-9 eteenpäin. Siihen vapauttavan työhön, jonka hän on tehnyt meidän, on tehnyt omalle kansalle. Profeetta Jeremia lähestyessä Jumalaa vetoaa Jumalan sanaan ja siihen vapauttavan työhön, jonka hän on tehnyt kansalleen. Eli Jumala on valmistanut meille myöskin tien synnistä ja syyllisyydestä pois. Muuten syntisyyden kokeminen ei ole huono asia. Se on ihan terve asia ja kokemus meidän hengessämme tai meidän ajatuksissamme koemme olevamme syntisiä. Se on terveen uskon, oman tunnon ja hengen elämän merkki. Ja silloin, kun ei koe mitään syyllisyyttä, ei koe mitään tarvetta tehdä parannusta, niin se on huono olotila. Ja niinpä onkin, että kun Jumala on pyhä, niin vaikka mitään erillistä rationaalista syytä ei olisi kokea syyllisyyttä, niin kuitenkin, jos Jumalaa lähestyy, niin on sellainen oikea tunne se, että minä en ole riittävän pyhä lähestymään noin pyhää persoonaa. Ja sen vuoksi me koetaan myöskin syntisyyttä ja syyllisyyttä. Nimittäin terve synnin kokeminen johtaa, kulkee tietä oikeaan suuntaan eteenpäin, täydelliseen armon kokemiseen. Vain syntinen saa armon. Vain syntinen saa vapauden. Vain syntinen voi jättää elämänsä taakseen asioita, mitkä ovat vääriä. Hänen täytyy sitä ennen kokea tämmöinen murros tai sehän on kriisi. Sehän on inhottava tilanne kokea, että tässä on tullut väärin tehtyä. Me pyydetään anteeksi ja uskotaan Jumalan armoon, eli siihen, mitä Jeesus on puolestamme tehnyt. Syyllisyys poistetaan pois omasta tunnoltamme ja meidän elämästämme. Ja siihen liittyy tämä asia, että iloitkaa aina Herrassa. Meidän ilomme tulee siitä, että meillä on hengen vapaus. Me nähdään niin kuin, että mä oon ex-syntinen tai synti on niin lähellä kyllä, että yhteen on varaa niin kuin leikkiä. Ja itse kullakin meillä on eri alueita, missä meitä langitetaan. Kellä on ylpeys, joku muu asia varmaan voi olla toisella ihmisellä ja jokainen me tunnemme. Ja näin me suvuistammekin ja sisaruksistamme, mitä ongelmia siellä heidän keskellään on. Kaikki ollaan syntisiä, kaikki ollaan saveista tehtyjä, mutta täysin vanhurskautettuja ja Jumalan, puhtaasti Jumalan lapsia ja täydellisesti täys valtakirja olla myöskin Jumalan lapsi. Se on valtava asia. Syntisyydessämme huolimatta uskallamme pyytää Jumalalta täyttämän pyyntömme. Eli vaikka kokee syyllisyyttä, niin se voit ihan rohkeasti rukoilla Jumalalta eri asioita ja hän kuulee myöskin meitä. Ajatelkaa, Nehemia pyytää lupaa lähteä sieltä Babyloniasta, kun lähtee, niin lupa lähteä Jerusalemiin. Ja en ole vielä Anitalle puhunut, mutta meilläkin on mielessä Jerusalemin matka. Ja varmaan ihan uudelleen puolella, niin varmaan täytyy kysyä Herralta, että onko Herra sun tahto, että me lähdetään Jerusalemiin. Tiedättekö mitä? Mun ensimmäinen matka Israeliin ei ollut mikään helppo juttu. Mä olin Pohjanmaalla paperitehtässä töissä ja sanoin itteni ylös sieltä ja sanoin ylös asunnosta pukemisboksista. Ja mä muistan aina sen, kun mä lähdin sitä raatihuoneen portaalta alamäkeä toria pitkin, kun Pietarassa olette olleet, niin se menee 15 alaspäin. Se oli mun pankki, osuuspankki. Ja mä en vähällä rupea itkeä, mutta silloin mä purskahin itkuun, että Jumala, miten mä nyt käy, kun mä käyn viimeisen tilin kuittaamassa. Miten sä pidät musta huolen? 500 kilometriä on vanhempien luokse ja mun veljen luokse ja ketä sukulaisiakaan, että mitäs tästä eteenpäin? Onneksi mä unohdin aika pian sen ongelman. Nimittäin Jumala on pitänyt huolen siitä päivästä eteenpäin, myöskin taloudellisesti. Ja niinpä onkin, että siihen aikaan mä olin paljon hengellisempi kuin nyt. Nimittäin mä jaksoin paastota. Ja mä otin parin viikon paaston siinä ja kysyin Jumalalta lupaa, voinko lähteä rakentamaan Jadhasmoonaa. Se rakennettiin nimittäin ne ensimmäiset talot 80-luvun alussa. Ja mä en saanut lupaa. Ja mä en rynnännyt ollenkaan Israeliin, enkä väkisellä mennyt Israeliin, vaan siinä meni monta vuotta. Sitten vasta 80 1800-luvun puolessa välissä, no 3 vuotta varmaankin, niin lähdettiin täältä Helsingistä vasta Jerusalemiin. Ja se olikin erikoinen matka. Mäpä kerron tämän. Tämä oli mitään tosi erikoinen matka. Mä oon elämässä kokenut 78 ihmettä. Yksi on, että Jumala paransi selän. Mutta nämä 6 muuta oikeastaan liittyy talouteen. Ja sillä tavalla talouteen, että Jumala on hoitanut niin talousasiat ihmeellisellä tavalla, että meillä on oikeastaan niitä järkkäily, enkä edes sukoilukkaan, vaan Jumala on tehnyt vain talousihmeen. Ja seuraava talousihme on tämä. Nimittäin me myytiin yhteinen auto silloin Eijan kanssa, kun oltiin yhdessä. Ja se oli ihan evankelista auto vielä ja uuden karhea Skoda. Siinä aikana Skodat ei niin arvokkaita ollut kuin nykyään. Myytiin se pois ja siinä oli just se molempia lippurahat Israeli. Myytiin se yhdelle evankelista veljelle. Ja kuului samaan seurakuntaankin. Ja jostain syystä oli vähän matalapaine aika veljellä vaan mikä oli, mutta hän antoi käsirahan ja sitten kun tuli kesä meni ja tuli syksy, niin hän piti maksaa loppurahat, niin hän ei mistään löytynyt. Siihen ei ollut kännyköitä ja se oli poikamies, aina vaihtoi kämppää, kun mä soitin sitten, saan selviä, missä hän asui, niin se aina lähtenyt pois sieltä ja rahoja ei tullut. 2 viikkoa aikaa ja liput odotti toivimatkoissa ja miten tässä käy. Silloin mä rukoilin uskorukouksia, että Herra, jos on tahtosi on, että mennään Israeliin, ja jos sulla on jotain muuta erityistä Israelilla mua varten, tee Herra tässä ihme. Oli syysaika, se oli Lehtimäen juhlien aikaa, kun lähdetään Israeliin, ja oli oikein kurja keli, myrskys. Mä olin rukoushuoneella päädyssä talomien asunnossa, se pieni puinen rakennus, mikä siellä oli Malmin raitilla, ja onko se 33, kun se numero oli. Ja mitä ollakaan, siihen aikaan mentiin aika varhain nukkumaan. Oli Saalimin nuorisotyössä vastuussa. Oveen kolkutetaan hyvin varovasti ja kun menen avaamaan, niin siellä on tuttu veli Malmin Saalimista. Ihan normaali duunari, semmoinen ehkä 30-vuotias. Veli sanoi, että kuule, mun vaimon kanssa tässä kahtainen nukuttu tosi huonosti ja Jumala on puhunut molemmissa saman asian, että meidän pitäisi antaa määrätty summa rahaa teille. En tiedä miksi. Ja kun sen kirjekuoren ottaa, niin se oli kuulkaa markalleen se summa, mitä molempiin lippuihin tarvittiin. Mä silloin sanoin, että tämä on pyhä matka, joka lähdetään, ja tällä on joku merkitys. Ja sillä on ollut merkitys. Mitä se on ainut turistimatka, minkä mä oikeasti tehnyt tällä tavalla, niin mitä sen jälkeen mulla on aina joku syy ollut. Milloin mä olin matkajohtaja, milloin mä olin oppaana, ja nyt tietysti on taas määrityt syyt, kun lähden sinne. Eli näin Jumala vahvisti sen asian, ja monta muutakin asiaa vahvistunut samalla tavalla. Jumalan armo on suuri. Synnintunnustusrukouksessa Nehemia lähestyy Jumalaa, että Jumala on suuri ja väkevä ja peljättävä. Ja hän nuhtelee niitä, jotka niskottelevat häntä vastaan ja voi antaa lakinsa rikkojat aristajien käsiin vihamiesten ja sortajien valtaan. Tiedättekö, te oikeastaan ei voi tässä pakkalassa vaan puhua tämmöistä asiaa, mutta mun mielestäni se, että 7.10.23 palestinaiset pääsivät yllättämään Israelin, jolla pitäisi olla maailman tehokkain armeija ja tiedustelu, heidät täysin yllätettiin. Joku hengellinen syyhän siinä oli, että Jumala tämän salli. Olisiko tässä osa vastaus? En sormella heitä osoita, mutta kun Israelin elämää, normaali elämää seuraa, niin siellä on hurja meno. Vähintään yhtä hurja kuin meillä täällä, että se hurjempikin. Juutalaiset ovat erittäin vahvoja, voimakkaita pahassa, mutta voimakkaita myöskin hyvässä. Ja se koskee myöskin ei-uskovia juutalaisia, että osa niistä on tosi jaloja ja hienoja ihmisiä, rehellisiä ja työtelijät ja muita, mutta ne, jotka on velmuja, ne on asteen verran velmumpia kuin pakanat keskimäärin. Anteeksi, sanon näin voimakkaasti, mutta se vaan näin on. Juutalaistyöntekijä joutuu katsomaan totuutta silmiin ja arvioimaan tilanteet ihan niin kuin oikeasti ne ovat. Herra on anteeksi antava. Jumalahan on armollinen, laupias, pitkäminen, uskollinen, 9:17. Ja hänen armonsa on suuri, 9:19, niin sitä eteenpäin nämä jakeet. Jumala toimii oikein. Nehemia sen myös tuo tässä julki. Vielä lopuksi otan tämmöisen aika haastavan näkymän, nimittäin kiusaus, lankeemus ja synti. Nimittäin sielunhoitotyössä ja seurakuntatyössä ja ihmisiä 50 vuotta läheltä seuranneena tältä paikalta myöskin, niin voin sanoa, että kiusaus sehän kohtaa mitä kaikkia, vaikka ei hakeutuskaan mihinkään huonoihin paikkoihin, mutta kiusaus vaan kohtaa, jos ei muuten niin ajatuksiin. Ja on tällaista oppia varsinkin kristikunnan keskellä, vanhoissa herätysliikkeissä varsinkin, että pyydetään se kiusauksia anteeksi. Mä oon vanhoillisia lestelöisiä paljon opastanut, ja heillä on aika yleinen rukous, että Herra, anna anteeksi kiusaus, joka on ollut. Kiusausta ei tarvitse pyytää anteeksi, se pitää vain voittaa. Nimittäin Jeesus oli synnitön, eikö niin? Hän oli kaikessa kiusattu. Huomatkaa, tässä, tämä niin kuin avasi mulle, että mikä kiusaus on. Kiusaus on se, minkä kohta jokainen ihminen. Ja niinpä onkin, että me voimme joutua kiusaukseen, sillä Jeesus on ollut kaikessa kiusattu samalla tavalla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ja tähän perustuu se, että Jeesus voi jokaista kiusattua auttaa voittajaksi, koska hän tietää, mikä meidän elämämme tilanne on ja kiusaus. Kuinka tapahtuu synnin tekeminen? Se on väärä valinta. Ja me otetaan kiusaksen jälkeen niin kuin seuraava askel. Joko ajatuksiin päästetään ja hyväksytään, että teen sen, kun tilaisuus tulee, tai muuten vaan annetaan itsemme olla kiusattuna niin kauan, että me, koska meidän lihamme on heikko. Sen takia on heti vetäydyttävä pois näistä kiusauksista, eri tavalla, erilaisista asioista. Omat väärät valinnat johtaa synnin tekemiseen, mutta kiitos Jumalalle, hän rakasti meitä ja lähti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. 1 Johanneksen kirje 4:10. Mutta sitten on tämmöinen tilanne, jolle muutamille meille, tai ehkä jokaisakin meille jossain vaiheessa elämää tulee, että Jumala johdattaa meitä koettelemuksiin. Se ei ole varsinainen kiusaus, mutta Jumala johdattaa koettelemuksiin. Ja Jumala on oikeus siihen myöskin, koska hän rakastaa meitä. Hän haluaa nähdä, kuinka aito meidän uskomme on, minkä varaa se on rakennettu, ja myöskin opettaa sen kautta, ja myöskin jopa niin kuin mun tapauksessa, ainakin pari kertaa elämässä tiedän, alkoi siellä, että mut on nöyryytetty todella rajusti, kun kokonaan matto on viety jalkojen alta. Elämä on niin kuin hajonnut takkaan, niin kuin on tehty. Ja yksi kerta oli täällä tässä seurakunnassa palvelessa oli tämmöinen tilanne. Todella nollattiin. Se oli kaksi vaihtoehtoa, joko masentua ja jäädä siihen tilanteen sen tai tuonne, että nousta, mennä Herran eteen ja etsiä työkalut, ennen kaikkea Jumalan armo elämään ja se ymmärrys ja voima, että voi jatkaa eteenpäin. Uskon näin, että jotka Herran sotia käyvät, ne joutuu tavalla tai toisella samoihin kouluihin eri muodossa. Jumala osaa oikein mitoittaa, millä tavalla nämä asiat menee. Jumala johdattaa kiusaukseen tai koettelemukseen ja tämä löytyy täältä 1 Mooseksen kirja 22. Muistan varmaan ulkoa tämä, kun Jumala koettelee Abrahamia. Uskon isä, sen takia se on uskon isä, koska häntä koeteltiin ja hän voitti sen tilanteen. Nimittäin hänellä annetaan määräys, että ota poikasi, Iisak, ja palvelijasi ja mene tuonne Morian vuorelle, eli nykyisen temppelin vuorelle. Ota halot mukaan ja tuli myöskin mukaan ja uhraa poika. Hän sokeasti käy siihen toimenpiteeseen, tekee alttarin ja on jo pojan asettanut siihen alttarille. Ottaa veitsen käteen ja joku ajatella, että se on miilisairas, ei ollut miilisairas, vaan oli niin uskon kuulijan, että hän olisi toiminut. Mutta silloin Jumala puuttuu tilanteeseen, älä koske poikaan, älä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa. Minä olen päätellyt tästä, että Jumala on kaikki näkeväkin tietävä, mutta kaikkea hän ei näe, kaikkea hän ei tiedä. Hän ei oikeasti tiedä sinun ja minun sielun loppuun saakka, että kuinka oikeasti me toimitaan määrätyissä tilanteissa. Kai Anttori, joka oli tosi armoitettu sielunhoitaja ja seurakunnan johtaja, niin kuin tiedätte, nöyrä mies. Ja hän oli aikanaan, kun siihen aikaan oli aseton palvelus ja itsekin oli asettomassa palveluksessa ja varmaan vieläkään ottaisi asetta, jos armeija menisi, jos en nuori. Mutta Kai oli ottanut ja sen Kaita syytettiin kovasti siitä, että minkä ihmeen takia niin sä suurimman helluntaisirankan johtajana niin suosit aseellista armeijapalvelusta. Kai sanoi, että ei hän koi sitä syyllisyyttä ja näin, mutta kuitenkin hän sillä tavalla tekisi niin kuin Daavid, että jos sota tulisi, hän joutuisi menemään Jumala eteen ja kysymään, että lähdenkö tähän sotaan mukaan nyt, otanko nyt aseen mukaan. Ja jos Jumala sanoi hänelle, että älä ota, niin hän ei sitten ottaisi asetta. Minusta oli hirveän hyvä vastaus. Ymmärrättekö, Daavid meni aina kysymään Jumalalta, että lähdinkö taisteluun vai enkö lähde. Jonkin kerran lähti, vaikka Jumala ei lupa antanut ja kävi huonosti, niin kuin muillekin israelaisille. Ystävät, missä synti on suuriksi tullut, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Jos koet syyllisyyttä ja syntisyyttä, kun mennään ehtoollisen pöytään, niin me julistetaan, että syntiä sinulle anteeksi. Me rukoillaan syntisen rukous tänäkin päivänä, kun yhdessä täällä ollaan. Nyt mennään vasta illan aiheeseen. Tämä oli alustus vasta. Mä koin jotenkin tänään päivällä, että otin aika paljon aikaa tähän ja rukouksen, että mä ajattelin, että tämä on jollekin ihan profeetallinen sana. Koska tämän kautta vaan me päästään itse kukin vapaaksi, kun saadaan syntimme anteeksi ja saadaan hoidettua omat sielumme kuntoon näin vuoden alussa. Israel ja Iran. Tiedättekö, muinainen Persia, se oli yksi suurvalta maailmassa, varmaan ehkä maailman suurin suurvalta siihen aikaan, no 490 tuota ennen Jeesuksen syntymää. Ja niin kuin huomaatte, niin se on kyllä ollut laajalla, se on ollut täällä Afrikassa, siellä on Niilit ja muut, nykyinen Israel tietysti, ja eikö se ole vain Turkki toi, missä se on kanssa ollut Turkin puolella. Mutta sitten tuonne länteen, niin se on tosi kaukana, eli nykyinen Intia on ollut myöskin, niin tätä Persiaa. Ja se on todella suurvalta, niin kuin sitä ennen oli Assyria. Ja nämä on niitä muinaisia suurvaltoja. Ja se heijastuu tietysti nykypäivään Iranin tilanteeseen. Ne, jotka on ollut tosiaan oikeasti suurvaltoja, niin se royal-asenne ja kuninkaallinen niin kuin käytös tai niin kuin odotukset tai historiassa ja kulttuurissa ja kaikessa näkyy tämä suuruus ja semmoinen määrätty ylpeys ja oma hyväisyys ja kaikki tämä. Ja niinpä onkin, että kun Raamattu luetaan, niin se mainitaan usein tämä Persia siellä, eli nykyinen Iran oli muinainen Persia. Toinen kuningasten kirja 25 luku kertoo siitä. Tai sitten Jeremia, Daniel ja Hesekiel, nämä suuret profeetat, puhuvat paljon. Eli Israelin kuningaskunta jakautui 930 ennen Kristusta kahdeksi eri valtioksi. Eli Daavidin aikana, jonka tuo mun kirja, mutta Jerusalemin kirjakin, kun sitä lukee, niin löytää sen, että Daavid oli, kaikki suukunnat halusivat hänestä kuninkaan. Ja se oli kaikkien rakastamaa kaveri, ja hänen aikanaan kaikki meni hyvin, vaikka hän paljon sotia kävi. Ja sen jälkeen hän luovutti valtakunnan Salomolle, jonka lähtökohdat oli ihan huippuhyvät. Maailman viisain mies. Ilmeisesti myöskin komea kaveri ja näin, koska ei ainakaan naisia häneltä puuttunut ja niin edelleen. Ja sillä voi nyt millään se mitään mitata. Ja niinpä onkin, että Salomo kuitenkaan ei ollut kuulijainen eikä uskollinen. Ja hän sekaantui noin pakana vaimoihin sekä niiden jumaliin. Ja Jumala murehtui, pyhänkin murehtui. Ja niinpä onkin, että Jumala lupasi Daavidille, että sinun poikasi aikanaan vielä valtakunta säilyy ehyenä, mutta sen jälkeen voi sitten tapahtua, voi tulla tuomiot. Ja tuomio oli se, että kuningaskunta meni kahtia. Oli kaksi kaveria, Jeremia ja Jerobeam ja Rehabeam. Ja Rehabeam oli Juudan suvun edustaja ja se ylpistyi niin, että kuunteli nuoria miehiä siinä hovissaan ja lisäsi veroja ja muita ja 10 sukukunta lähti pois Jerobeamin johdettavaksi, koska hän oli jossain siellä vastuissa hyvin näkyvällä paikalla ja puhui niille valmiiksi ja muokkasi maaperän niin, että hän sai ne johdettavakseen. Ja niinpä lähtikin, että Juuda ja Benjamin jäi vaan sinne Juudean alueelle, nykyiselle alueelle myöskin, ja loput lähti kohden pohjoista. Ja vähän ympärilläkin siinä oli näitä sukukuntia. Ja näiden elämä ei korjaantunut. Juudean kohdalla oli joitakin Hiskia, vähän parempia kuninkaita ja muita, mutta sillä pohjoisen valtakunnan kohdalla oli tosi huonoja kuninkaita. Sanotaan aina, että teki vielä enemmän syntiä kuin hän edeltäjänsä. Tämmöinen rekisteri sieltä aina kerrotaan. Niinpä onkin, että assyrialaiset tulivat jo vuosikymmeniä aikaisemmin, mutta 722 10 sukukuntaa viedään pakkosiirtolaisuuteen, jossa tämä 10 heimoa on vielä tänäkin päivänä, ja vasta osa on palannut takaisin Israeliin. Te olette kuulleet paljon romaanikansasta, että onko yksi sukukunta tässä joukossa. En ole itse tutkinut, ja jos olisin 30 vuotta nuorempi, niin ehkä voisin ruveta tutkimaankin, mutta nyt on vähän liian vanha. Mutta niin kuin se on tällä tavalla teistä, että tai iso Henkka oikeastaan, tai pikku Henkka itse asiassa, on sanonut, että kyllä me ainakin seemiläisiä ollaan. Jos ei ole juutalaisia, ollaan seemiläisiä, eli voidaan myöskin arabikansoja olla, jotka on samaa niin kuin sukuiruita, eli Abrahamin poikia on molemmat, arabit ja juutalaiset. Ei niin kaukana toisistaan ole. Ja Israelissa, kun eläjä on, niin eihän niitä ole kerrota toisistaankaan. juutalaisia eikä arabia. Ei niitä erota. Ei muuten erota kaaleitakaan, kun me oltiin niin tuota, te sanoitte, että ne ei erota meitä, ketä me ollaan. Näin se on, näin se on. Mä olin, niin.
Mitä porukkaa toi Syyrialla? Nämä oli nämä sitten nämä
yöhenlaisia? Ne on tuota persialaisia. Ne ei ole arabeja. Vaikka ne islam onkin. Mä pian tulen siihen. Mutta ne on, se on ihan oma kansansa, oma heimansa. Se on hyvin sellaisia jalonolosia hekin. Ja vanha kulttuuri, pian huomatti kuinka vanha. Sama kävi juurella 150 vuotta myöhemmin, 586. Nebukadnessar ympäröi Jerusalemia ja tulee muurien yli ja temppeli poltetaan, muurit revitään alas. Ja niinpä onkin, että joudutaan pakkosiirtolaisuuteen. Olisi paljon puhuttavaa siitä, mutta tämä riittääköön tänään. Esra ja Nehemia, jota äsken lainasin tämä Nehemia, niin tulevat sitten pois sieltä 400 ennen Jeesuksen syntymää. Kyros antaa heille luvan tulla Jerusalemiin ja rakentaa temppelimuurit. Antaa myöskin rahaa ja tällä tavalla. Ja huomaatte, kuinka persialaiset johtajat olivat aina niin hyvin myötämielisiä tai aika ymmärtäväisiä juutalaisia kohtaan. Ja todennäköisesti aika paljon juutalaisia jäi sinne Persiaan silloin ja senkin jälkeen on. Mä tunsin, myöskin Jerusalemissa tunsin sellaisia sukuja, jotka olivat kotoisin Iranista. Ja se näkyy niin kuin niissä kansoissa myöskin, että siellä on paljon juutalaista taustaa näissä ihmisissä. Nyt Iran tänään, ihan lyhyt katsaus vaan, eikö Mohammed Reza Pahlavi, en tiedä miten tuo lausutaan, mutta Pahlavi se kai on, nousi Iranin valtaistuimelle, eli tämä viimeisin saahi 1941 toisen maailmansodan aikana. Ja hänen aikanansa Iran juhli 2500 vuotta kestänyttä monarkiaa, eli alkoi Kyros suuren valtakaudella. Harvalla on tämmöistä merittiä, että näin pitkä historia, eli kuningashuone sieltä saakka. Ja kun oli tämä vallankumous, te mun hyvin muistatte, tai jotka olette vähän pikkusen vanhempia tässä, niin muistatte 1979 Ayatollah Ruhollah Khomeini johti islamilaisen vallankumoukseen, ja Pahlavin dynastia syrjäytettiin. He joutuivat lähtemään pakkosiirtolaisten pois maasta, että Amerikoihin saakka, ja ovat siellä olleet. Alussa tämä vallankumous näytti ihan niin kuin inhimilliseltä, eli siellä tapahtui semmoinen vinoutuma, kansa oli tyytymätön ja köyhtyivät ja niin edelleen. Ja niinpä yhdistivät voimansa perustuslailliset ja vasemmistolaiset ja uskonnolliset ryhmät, jotka syrjäyttivät saahin vallasta. Monta, oikeastaan koko kansa niin kuin suurimmassa määrin oli tyytymätön. Mutta toisen vaihe sitten Ayatollah ottikin vallan ja hänen esikuntansa ja tuli yksi puolueen järjestelmä. Toisessa vaiheessa, joka kutsutaan ensimmäiseksi vallankumoukseksi, niin otettiin tämä nykyinen meno päälle, mikä nyt siellä on. Eli kaikkein julmin islamilainen hallinto, mikä sinne rakennettiin. Ja huomatkaa, että Lähi-idän noi muslimit, niin kuin maailman muslimit, jakaantuu kahteen pääleiriin. Toinen on sunni-islam ja toinen on shia-islam. Ja nämä on shia-islamilaiset, jotka ovat asteen verran ankarampia. Ja tätä porukkahan on tämä Hizbullah, joka on siellä Libanissa. Ja osaksi myöskin niin ihan myöskin Gazan porukat. Ja nimenomaan tämä Iranin valta näkyy ei vaan siellä, vaan vaikuttaa koko maailmaan, koska kaikki nämä pahimmat jutut, mitkä viimekin kesänä oli nimenomaan Iranista johdettu. Hizbullah, johon iraniset soluttautuvat sieltä Syyrian kautta, jossa myöskin venäläisiä oli paljon ja Putinin porukat ja muut. Tämä meni poikki, tai tämä yhteys katkesi, kun tuli tämä vallankumous, tämä vallanvaihto nyt Syyriassa. Ja niinpä onkin, että ne on pulassa nyt Hizbullahin porukat Libanissa, koska ei ole sitä linkkiä enää Iraniin. Ja Iraniin ei voi hyvin myöskään koko maa. Ja hutit, jotka on ampuneet näitä, ei huteja, vaan siis ihan oikeasti drooneja, ohjuksia Israelin. Nimenomaan niiden ohjukset on kotoisin Iranista. Samoin kaikki muutkin, jotka siellä on Israelin vasta nyt sotineet, enemmän tai vähemmän ne on olleet niin kuin työn jatkajia iranlaisille, jotka ne haluaisivat tuhota Israelin ja myöskin Amerikan. Ja nyt jos Iran menettää, tulee vallankumous, niin kuin nyt saattaa tapahtua. Tälläkään voimat vaikuttaa. Niin tiedättekö, että se muuttuu ihan se koko Lähi-idän tilanne toiseksi. Ja voitte uskoa ja arvata, että kyllä nyt paha ja hyvä ottaa rajusti yhteen. Tämä ei ole selvä juttu ollenkaan. Meneekö vuosikymmeniä vai meneekö vuosia tai kuukausia, jos valta vaihtuu, että se vaihtuu. Ja sen takia teemme hyvin tänäkin, kun rukoillaan täällä, niin, että Jumalan tahto pääsee tapahtumaan. Mehän ei haluta vallankumouksia tehdä täältä muuten, mutta kyllä paha valta saa kaatua ja saa väistyä. Ja se on Jumalan tahto. Se on myöskin profeetallisen sanan toteutumista, koska jotain täytyy tapahtua siellä, että Israel pääsee tuosta pinteestä, missä tänä päivänä se on. Miten Gazakin näyttää ja erinäköiseltä sen jälkeen, jos Iran kaatuu. Koska sillä on monenlaisia linkkejä ollut, millä on tuettu ja autettu niitä. Nykyinen ajatolla Ali Khamenei, ja se on siellä nyt helisimässä. Ja nykytilanne. Silloin menettiin vapaus, Shia Islam tuli valtaan, maailman väkiluku, tai siis maan väkiluku on 90 miljoonaa. Ja pinta-ala on, onko tämä nyt 1,648,000 kilometriä, eli onko se 375 on Suomi, 24, niin mitä se tuleekaan, onko se 6 kertaa vai 7 kertaa suurempi valtio pinta-alalta? Se on valtava iso valtio. Joo, miten te lasket? Joo. Niin se on melkein 4 000. Tai 440 kilometriä Suomi. Ystävät, uskonnon vapaus menetettiin, tuli yksi puolueen järjestelmä ja hirmu hallitsijat. Siellä on surmattu valtavat määrät ihmisiä, niitä on hirtetty ja vankiloissa on ja naisten asema. Se on tosi kurja ollut. Ja sitten eri aikoina tässä, just kuuntelin sellaista yhtä lähetystä, jos asiantuntija puhui, niin kertoi, että 4-5 tällaista kansan nousua ollut tässä tämän vallankumouksen jälkeen. 81, 99 ja hiljattain oli tämä naisten kapinointi, otettiin huivit pois päästä ja niin edelleen. Ja ilmeisesti jatkuu tällä tavalla. Ja nyt on vakava tilanne. Tämä nykyinen vallankumouspyrkimys lähti käyntiin 27. päivä, eli joulun jälkeen. Ja sama aika on mullekin vähän yllätyksen tämä Reza Pahlavi, eli joka ei ole sen edellisen saahin poika, vaan pojan poika. Siinä on yksi sukupolvi välissä. Niin on sanonut, että hän tulee takaisin ja ottaa vallan. Ja kun niistä suomalaisista asiantuntijaa haastateltiin, hän sanoi, että hän ei ole kyllä tämän niin hirveän innostunut tästä kaverista, mutta sanoi, että se olisi ainut henkilö, joka kokoaisi nämä oppositiovoimat niin kuin yhdeksi joukoksi. Rukoillaan tähänkin johdatusta. Valtavat mielenosoitukset, niin kuin te huomanneet, ja vähintään 760 kaupungissa on näitä mellakoita. Te olette huomanneet sen, kuinka surmattujen määrä, puhutaan 2 000, mutta lähimpänä lienee 10 000, 20 000 ainakin, ja pidätettyjä. Ja katsotaan eteenpäin. Tämä on suuri rukousaihe. Rukoillaan Iranin puolesta. Ja kuten te olette seuranneet uutisista, niin tämä Erfan Soltan, tämä nuori mies, joka piti julkisesti hirttää, mutta Amerikan Yhdysvaltain presidentti puuttuu peliin, ja ilmeisesti hän on elossa tänäkin päivänä. Ai jaa, viimeisin tieto. Eli olisi pahoinpidelty kuoliaksi. Tämä oli tämmöinen yksi johtaja, joka on vallankumousta, johti omalta puolelta. Oltiin Israelissa ystävien kanssa, jotka tänään tässä todistivat. Niin kuin huomattu, lukee, että iranilaiset, me rakastamme teitä. Tämmöinen viesti oli lehtimään juhlilla, kun oltiin siellä Binehan uumassa. Ja tämä nuori mies, tämä Ramin Parsha, on iranilainen kaveri, joka on ollut muslimi, mutta Jeesus pelasti hänet, ja hän oli mennyt naimisiin israelisen neitosen kanssa, ja vanhempi nainen, jo tänä päivänä niin kuin hänkin alkaa olla vähän vanhempi. Ja hän puhui näin, että moskeat tyhjentyy siellä, ja ne muuttuu kirkoiksi, ja ne on pulassa siellä, että kun moskeat joka puolella siellä, ne alkaa tyhjentyä. Ja siellä on vallankumous tätä kautta kanssa, että Jumala ihmiset herää, ja ilmeisesti maailman voimakkain herätys. Ilmeisesti voimakkaan seurakunta myöskin, mikä on olemassa. Teemme hyvin, kun rukoilemme tänään. Tiedättekö tämä yhtymäkohta näihin iranlaisiin tai persialaisiin on voimakas, nimittäin tämä Juudan leijona. Huomatkaa, heidän lipuissaan ja symboleissa on samannäköinen leijona, niin kuin Suomessakin muuten on Suomen leijona. Mutta Juudan leijona. Kun huomaatte, kuka hän on. Hän on orjantappurapäinen persona tuon leijonan takana, eikä Jeesus Kristus. On Juudan leijona. Hänestä on ihana maininta Raamatussa, ilmestyskirja 5 ja 5, ihan lopuksi tässä vielä, ilmestyskirja 5 ja 5. Johanneskirja 5 ja jae 5. Kuuluu näin. Silloin yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke, leijona Juudan heimosta, Daavidin juurivesa, on voittanut ja hän voi avata kirjan ja sen 7 sinettiä. Puhutaan lopun ajasta ja siitä, keillä oikeasti on valta, se on Juudan leijonalla. Ja niinpä onkin, että myöskin tämä leijona, mikä on siellä Iranissa, niin emme tiedä, mitkä yhteys tässä on, mutta sen täytyy olla yhteys. Nämä symbolit on hyvin tärkeitä muuten. Ja ne mitään sattumia, vaan niillä on yhteys keskenään. Ja Jumala, hyvä suunnitelma myöskin Iranin kansalle. Aamen.